Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus užuojauta mirus kardinolui Paului Emiliui Čerigui. Šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis lankosi Žaliojo Kyšulio Respublikoje, kur minimos dvišalių diplomatinių santykių 50-osios metinės. Piligrimai keliauja į Fatimos šventovę, kur trečiadienį gegužės 13-ąją minima Fatimos švenčiausiosios mergelės Marijos šventė. Šią dieną taip pat sukanka 45 metai nuo pasikėsinimo į popiežiaus Jono Pauliaus II gyvybę. Antradienį gegužės 12 dieną Romoje mirė šveicaras kardinolas Paulas Emilis Čerigas, buvęs šventojo sosto diplomatas, prieš tarnystės pabaigą ėjęs nuncijaus Italijoje pareigas. Popiežius pareiškė užuojautą velionio artimiesiems Šveicarijoje ir visai jo gimtosios Jono vyskupijos bendruomeniai. Su dėkingumu prisimenu jo ištikimą tarnystę kaip nuncijaus įvairiose šalyse ir vėliau kaip kai kurių šventojo sosto dikasterijų nario, rašo popiežius Leonas XIV į Šveicariją pasiūstoje užuojautos telegramoje. Eidamas įvairias jam patikėtas pareigas, šviesaus atminimo kardinolas dosniai darbavosi, liudydamas meilę bažnyčiai ir Petro įpėdiniui. Popiežius meldžia viešpatį priimti velionį į šviesą, kuri niekada negesta, ir suteikia apaštališkai palaiminimą visiems, kurie gedi dėl kardinolo mirties. Paulas Emilis Čerigas gimė 1947 metais Šveicarijoje. Kunigu buvo išventintas 1974. Romos popiežiškajame Grigaliaus universitete įgijo kanonų teisės daktaro laipsnį. Į šventojo sosto diplomatinę tarnybą jis buvo priimtas 1978. Baigė studijas popiežiškojoje bažnyčios akademijoje, jis tarnavo nunciatūrose Ugandoje, Pietų Korėjoje, Mongolijoje ir Bangladeše. 1996 metais popiežius Jonas Paulius II jį paskyrė arkivyskupu ir nuncijumi Burundyje. Vėliau jis ėjo nuncijaus pareigas Dominikoje ir kitose Karibų salyno valstybėse, po to Pietų Korėjoje ir Mongolijoje. 2008 popiežius Benediktas XVI arkivyskupą Čerigą paskyrė nuncijumi Švedijoje ir kitose šiaurės šalyse. 2012 buvo paskirtas nuncijumi Argentinoje. 2017 metais popiežius Pranciškus jį paskyrė nuncijumi Italijoje, o per 2023 rugsėjo 30-osios konsistoriją kardinolu.
1976 gegužės 12-ąją oficialiai užmegsti Žaliojo Kyšulio salų valstybės Atlanto vandenyne apie 500 km nuo vakarinių Afrikos žemynų krantų ir šventojo sosto diplomatiniai santykiai. 50 metų santykių su kakties proga salas lanko santykių su valstybėmis sekretorius, arkivyskupas Polas Ričardas Galageris. Jo vizitas prasidėjo gegužės 9-ąją, baigsis gegužės 14-ąją. Galima priminti, kad Žaliasis Kyšulys buvo Portugalijos valdoma teritorija ir nuo jos oficialiai atsiskyrė bei nepriklausomybę paskelbė 1975 Liepos 5-ąją. Tačiau katalikų bažnyčios istorija krašte gerokai senesnė. 2033-aisiais Santiago vyskupija minės 500 metų jubiliejų. Ji įsteigta 1533 sausio 31-osios popiežiaus Klemenso 7-ojo bule. Jau dabar yra pradėti pasirengimai šiam jubiliejui, o tikintieji, sudarantis absoliučią daugumą krašto gyventojų, neslepia vilties šią progą sulaukti ir popiežiaus vizito. Salyne gyvena per 500 000 žmonių. Šventojo sosto santykių su valstybėmis sekretoriu pasitiko Santiago vyskupijos, kurios centras yra krašto sostinė Praja, vyskupas Teodoras Mendesas Tavaresas, Leono 14-ojo paskirimu, oficialiai šias pareigas perėmęs iš savo pirmtako kardinolo Arlindo Gomeso Furtado vos prieš 10 dienų, gegužės 2-ąją. Gegužės 10-ąją, sekmadienį, arkivyskupas Galageris aukojo mišes, Malonių Dievo motinos parapijos salėje, mat pati parapijos bažnyčia šiuo metu remontuojama. Mišių dalyviams jis perdavė popiežiaus sveikinimus, linkėjimus ir pasidžiaugė diplomatinių santykių jubiliejumi. Politinė bendruomenė ir bažnyčia savo srityse yra viena nuo kitos nepriklausomos ir savarankiškos. Tačiau jos abi, nors ir skirtingais būdais, tarnauja tų pačių žmonių asmeniniam ir visuomeniniam pašaukimui. Citavo arkivyskupas Vatikano antrojo susirinkimo konstitucija Gaudium et Spes, pabrėždamas būtent tarnavimo aspektą. Bažnyčios ir politinės bendruomenės organizacinės formos neturi būti savitikslės. Bažnyčios tarnystė, krikščioniška tarnystė, neatsiejama nuo meilės, kaip nuolat savo mokiniams pabrėžė Viešpats. Mes mylime, nes mylėti mums įgimta, o įgimta, nes Dievas šventoji dvasia padarė, tai mūsų prigimtimi, citavo arkivyskupas Galageris bažnyčios mokytoja Džoną Henry Newmaną. Dievas yra meilė ir jis mūsų kūrė pagal savo atvaizdą ir panašumą. Todėl meilė neatskiriama mūsų prigimties dalis, kaip ta apreiškia tėvo siūstas sūnus, pridūrė jis. Bažnyčia nuo arkivyskupo šį meilės pašaukimą vykdo, skelbdama evangelijos tiesą po to ugdymo, sveikatos priežiūros ir socialinės tarnystės darbais. Kiekvienas asmuo turi teisę į gėrius, kurie būtini jo vystymuisi, tai prigimtinė teisė įsišaknyjusi žmogaus orume ir pirmesnė už bet kokią teisinę sistemą. Pridūrė arkivyskupas su dėkingumu pastebėdamas, kad žaliojo kyšulio valstybės santvarka užtikrina bažnyčios gyvenimui būtiną laisvę. Kitą dieną, gegužės 11-ąją, arkivyskupas Galageris dalyvavo protokolo papildančio 2013 metų konkordatų nuostatas pasirašymo ceremonijoje. Žaliojo kyšulio vyriausybės vardu ji pasirašė už religinius reikalus atsakingą ministrę Janine Lelis.
Religinės veiklos finansavimo institutas, paprastai vadinamas Vatikano banku, paskelbė 2025 metų veiklos ataskaitą. Praėjusiu metu grynasis pelnas siekė 51 milijoną eurų, daugiau nei du kartus daugiau nei 2024 metais. Tai geriausias finansinis rezultatas per pastaruosius 10 metų. Banko veiklą prižiūrinti kardinolų komisija nusprendė išmokėti popiežiui beveik 25 milijonus eurų dividendų, tai yra 3/4 daugiau nei 2024 metais. Šios lėšos skirtos popiežiaus labdaros veiklai. Bendra banko valdomo turto vertė, indėliai einamosios sąskaitos vertybiniai popieriai pernai siekė 5,9 milijardo eurų, 3% daugiau nei metais anksčiau. Paties banko kapitalas išaugo iki 815 milijonų eurų, tai yra per metus padidėjo net 83,5 milijono eurų. Šiuo metu bankas turi 12,5 tūkstančio klientų, tai katalikų bažnyčios institucijos ir dvasininkai 110 pasaulio šalių. Gegužės 11 dieną Gruzijos ortodoksų bažnyčios sinodas išrinko naująjį katolikosą patriarchą Šijo III. Naująjį Gruzijos ortodoksų bažnyčios vadovą katalikų bažnyčios vardu pasveikino Šventojo sosto krikščionių vienybės dikasterijos prefektas kardinolas Kurtas Kochas. Kardinolas linki, kad naujasis patriarchas ganytų Jėzaus Kristaus kaimene, ištikimai sekdamas gerojo ganytojo pavyzdžių. Sveikinimo laiške taip pat reiškiama viltis, kad naujojo patriarcho tarnystė padės stiprinti draugiškus ryšius ir brolišką dialogą tarp katalikų bažnyčios ir Gruzijos ortodoksų bažnyčios.
Tūkstančiai piligrimų įvairiausiais keliais jau gegužės 12-ąją pasiekė Fatimos Dievo motinos šventovę. Įsiliejo į didžiulę maldininkų minę, rengdamiesi kartu dalyvauti pagrindiniuose gegužės 13-osios dienos renginiuose. Skirtuose 109-osioms pirmųjų regėjimų metinėms. Galima priminti, kad gegužės 13-ąją bažnyčios liturginėme kalendoriuje minima Fatimos švenčiausioje mergelė Marija, Ta pačia mėnesio diena 2017 metais Šventojo Petro aikštėje buvo kanonizuoti du iš trijų Fatimos regėtojų – Piemenėliai Pranciškus ir Jacinta. Pasak Fatimos šventovės apie 10 tūkstančių piligrimų, apie 200 didesnių grupių užsiregistravo tradicinėje piligrimystėje. Didžioji jų dalis iš pačios Portugalijos, tačiau netrūksta žygeivių iš visų 5 žemynų. Anot registracijos duomenų daugiausia svečių yra iš Lenkijos, Italijos, Prancūzijos, Brazilijos ir Meksikos. Piligrimų profilis įvairus, kai kurie keliauja pirmą kartą, kai kuriems tai jau 20-oji ar 30-oji piligrimystė. Vieni keliauja pavieniui, kiti šeimomis, kiti su draugų grupelėmis, dar kiti su parapijų ar viskupijų grupėmis. Kai kurie pasirinko vienos dienos kelią, kiti kelis kartus ilgesnė. Nors kiekvienas piligrimas keliauja su savo intencijomis ir maldomis dėl savo ar kitų gyvenimo aplinkybių, Lisabonos patriarchas Rui Valerijo, pagrindinių gegužės 13-osios iškilmių mišių vadovas, visų piligrimų ir iškilmės dalyvių 2025-aisiais jų buvo apie 450 tūkstančių, prašė melstis ir taikos, su kuria susieta pati Fatimos apreiškimo žinia intencija. Prašykime, kad taika nužengtų ir apsigyventų kiekvieno žmogaus širdyje, ypač tų, kurie valdo ir yra atsakingi už tautų likimus. Žinome, kad tikroji taika įsivyraus tik tada, kai visų sprendimų centre bus žmogaus orumas, žmogaus sukurto pagal Dievo atvaizdą ir panašumą, bei pašaukto su juo bendrauti, sakė patriarchas. Kitas jo palinkėjimas, kad maldininkai perdūtų draugystę ir viltį ten, kur vienatvė bei izoliacija.
Kalba Vatikano radijas, tęsime programą.
Išpuolio prieš popiežių šventąjį Joną Paulių II 45-osios metinės. Šventojo Jono Pauliaus II popiežystė būtų galėjusi pasibaigti prieš 45 metus 1981 metų gegužės 13 dieną, tačiau tęsėsi dar beveik 24 metus iki jo natūralios mirties 2005 metais. Šventuoju paskelbtas popiežius ne kartą yra pastebėjęs, kad kiekviena nauja diena po nepavykusio pasikėsinimo į jo gyvybę, ta gegužės 13-ąją, buvo Dievo apvaizdos dovana. Šventasis Jonas Paulius II buvo giliai įsitikinęs, kad jį išgelbėjo švenčiausiai mergelė Marija, pasak jo, motiniška ranka nukreipė kitos rankos paleisto šūvio trajektoriją, aplenkdama gyvybiškai svarbius organus. Popiežius buvo sunkiai sužeistas į pilvą, skubiai išvežtas į ligoninę, pakeliui neteko sąmonės ir kone nukraujavo, tačiau po ilgos operacijos atsigavo ir pasveiko. Pasikėsintojas, žudikas iš Turkijos, buvo sulaikytas vietoje. Kaltinamojo teismas nenustatė pasaulį paveikusio išpuolio prieš Joną Paulių II priežasties ir užsakovo. Visa tai, kas įvyko Šventojo Petro aikštėje per popiežiaus bendrąją audienciją 1981 metų gegužės 13-ąją, apgaubta nepaprastų aplinkybių visų pirma sutapimo, kad į popiežiaus gyvybę pasikėsinta Fatimos Marijos pirmųjų apsireiškimų 1917 metais metinių dieną per apsireiškimus trims Portugalijos vaikams, Jacintai, Pranciškui ir Liucijai, paminėtas vyskupas kritęs žmonių minioje nuo šūvių, prašymai melstis už Rusijos atsivertimą, raginimai vykdyti atgailą ir skleisti rožinio maldą už pasaulio taiką. Sutapo ir tai, kad pasikėsinimas įvyko gegužės mėnesį bažnyčios skirtą Marijai, kurios garbei Jonas Paulius II pavedė visą savo vyskupystę ir popiežystę, pasirinkdamas šūkį švenčiausiosios mergelės Marijos garbei totus tuus, visas tavo. Pasveikęs, susipažinęs su ligitol įslaptintais Fatimos apsireiškimų tekstais, popiežius buvo įsitikinęs, kad apsireiškimuose paminėtas po kryžiumi minioje kritęs baltai vilkintis vyskupas yra būtent jis. Šios aplinkybės ir tai, kad ne tik išsigelbėjo, bet ir pasveiko, birželį išleistas iš ligoninės popiežius po poros savaičių buvo priverstas į ją sugrįžti dėl sunkios infekcijos ir aukštos temperatūros, o rugpjūtį buvo dar kartą operuotas, jį paskatino vizitu į Fatimos šventovę padėkoti švenčiausiai mergeliai Marijai. Jonas Paulius II po pirmojo vizito Fatimoje 1982 metais į Portugalijos Marijos šventovę sugrįžo dar du kartus. Tęsė tarptautinės keliones po visą pasaulį, sulaukė Sovietų sąjungos žlugimo, kurį padėjo priartinti žodžiais, veiksmais ir ypač malda, įgyvendino nuo pat išrinkimo dienos puoselėtą svajonę apsilankyti Lietuvoje ir Vilniuje pasimelsti prie aušros vartų Marijos paveikslo, paskelbė didį 2000 metų jubiliejų ir įvedė bažnyčią į trečiąjį krikščionybės tūkstantmetį. Netrukus po pirmosios kelionės į Fatimą 1983 metais šventasis Jonas Paulius II aplankė kalėjime už pasikėsinimą į jo gyvybę iki gyvos galvos nuteista turka Ali Akča. Istorinis aukos susitikimas su anksčiau teistu žmogžudžiu įvyko kalėjimo celėje. Truko apie 20 minučių. Jų pokalbis buvo privatus, tačiau popiežius pareiškė, kad atleido nuteistajam šiuo gestu patvirtindamas atleidimo žodžius, kuriuos ištarė 1981 metais ligoninės palatoje per pirmą viešą pasirodymą po pasikėsinimo. 1994 metais šventasis Jonas Paulius II prie Fatimos Marijos statulos atvežtos į Šventojo Petro aikštę bendrystėje su visais pasaulio vyskupais įgyvendino vieną iš Fatimos Marijos prašymų. Paukojo Rusiją ir pasaulį nekalčiausiai švenčiausiosios mergelės Marijos širdžiai, kad būtų sustabdyta Rusijos klaidų sklaida ir užtikrinta pasaulio taika. Vienos kelionės į Fatimą metu šventasis Jonas Paulius II paskelbė palaimintaisiais 2 iš 3 Fatimos regėtojų ir susitiko su garbingo amžiaus sulaukusia 3-ąją regėtoje, vienuole tapusia seserimi Liucija. Pastaroji tą kartą patikino Joną Paulių II, kad paukojimu jis atliko tai, ko prašė Fatimos Marija.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.